Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Qeveria Kosovës njofton për ndërtimin e një autostrade të re, njohësit e kësaj fushë mendojnë se Kosova duhet të ketë prioritetet tjera. Kryeministri Shqiptar Edi Rama dekretohet edhe si ministër i jashtëm i Shqipërisë. Shtohen diskutimet për organizimin e samitit të dytë Trump-Kim. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e parë të sesionit pranë veror më 30 janar. Ky vendim është marrë në mbledhjen e parë të këtij viti në kryesinë e Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka njoftuar se Kuvendi do të mbajë dy seanca gjatë këtij muaji. Do të kemi seancë parlamentare më datën 30 janar. Kam paralajmëruar po ashtu se me datën 31 do të kemi edhe një seancë parlamentare e cila do të jetë me disa pika të rendit të ditës të rëndësishme, si që është ligji për bugjetin, statuti i Trepqes dhe ligji për pagat, është prehur ai. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka dekretuar kryeministrin shqiptar Edi Rama në postën e ministrit të jashtëm duke vlerësuar atë si rast të veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Propozimi i zotit Rama për ministër për punë të jashtme dhe Evropë erdhi pasi presidenti Meta refuzoi të dekretoj ministrin e emëruar Gent Cakaj në këtë pozitë. Pas këtij vendimi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se ai vetë do të ushtrojë detyrën e shefit të diplomacisë në mungesë të një ministrit të jashtëm. Modeli kryeministri që të ushtrojë edhe detyrën e ministrit të jashtëm është bërë edhe në Greqi, ku kryeministri grek Alexis Tsipras, pas largimit të Nikos Kotsias si ministri i jashtëm, mori përsipër edhe këtë post. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se duhet të ketë diskutim nëse duhet rihapur draftin e marrëveshjes për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, mirëpo vetëm nëse pajtohen të gjitha palët. Maas i ka thënë transmetuesit publik ZDF të enjtën sa i ka folur me ministrin e jashtëm të Britanisë, pasi siç ka thënë ai, këtë javë është bërë qartë se dhoma e ulët e parlamentit britanik nuk përkrah idenë e Brexitit pa marrëveshje. Maas ka thënë se është vështirë imagjinueshme ideja që marrëveshja për Brexit të rikonsiderohet. Në fund gjithçka ka të bëjë me pyetjen nëse duhet hapur marrëveshja e cila kërkon miratimin e 27 vendeve anëtare që nuk kupton se të gjithë duhet të bashkohen. Kjo është ajo për të cilën duhet diskutuar tani, ka thënë ai. Të mërkurën kancelaria gjermane Angela Merkel u ka thënë ligjvënësve se për të është e qartë se nuk mund të ketë rinegociata. Kanë bërë të ditur dy pjesëmarrës në një takim me dyert të mbyllura. Duke e përmendur mbylljen e pjesëshme të qeverisë, presidenti amerikan Donald Trump ka detyruar anulimin e një udhëtimi që ishte planifikuar ta realizoj kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Afganistan. Trump i ka thënë në një letër Pelosit se delegacioni kongresional i cili ishte planifikuar të vizitoj trupat amerikane në Afganistan, si dhe të bëjë një ndalesë në Bruksel, nuk do të mund të udhëtojë me aeroplan ushtarak, pasi këto takime i ka cilësuar si ngjarje të marrëdhënieve me publikun. Më vonë sekretaria për media Shtëpisë Barr, Sarah Sanders, ka njoftuar anulimin e udhëtimit të delegacionit amerikan në forumin ekonomik botror që mbahet në Davos të Zvicrës. Qeveria amerikane është mbyllur pjesërisht pasi Trump kërkon më shumë se 5 miliard dollar për të ndërtuar një mur me Meksikën, propozimi kundërshtuar ashpër nga demokratët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij viti në Kosovë pritet të fillojë së ndërtuari edhe një autostradë e re që buxhetit llogaritet i kushtoi rreth 1 miliard euro, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se Kosova ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës rrugore, por që aktualisht ka prioritete të tjera që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Raporti Nadije Ahmetit.
Ende pa përfunduar autostrada që lidh kryeqytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë, përkatësisht Prishtinën dhe Shkupin, zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtuari edhe një autostradë tjetër. Autostrada e re pritet të lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, andaj ndryshe njihet edhe si autostrada e Dugagjinit. Ajo llogaritet të jetë një ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Për këtë projekt, tashme kanë filluar përgatitjet dhe thuhet se do të realizohet sipas kritereve dhe standardeve më të larta, duke i respektuar parametrat e autostradave moderne në Evropë. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se për këtë projekt deri në muajin qershor pritet të përfundojnë debatet publike me qytetarët e komunave në për të cilat kalon autostrada, kurse në fund të vitit pritet që të fillojnë punimet për ndërtimin e saj. Ai ka treguar se vlera për afër të këtij projekti do të arrijë deri në 1 miliard euro për shfirë këto dhe shpronësimet e nevojshme, vlerë kjo që sipas Kadriut pritet të shfrytëzohet nga buxheti i Kosovës pa huamarrje.
Momentalisht jemi të koncentruar në buxhetin e Kosovës, sepse ne autostradën e Arben Gjaferi e përfundojmë në qershor, autostrada e Gjilanit nuk ka kosto të madhe financiare, atë koncentrimi i buxhetit të Republikës Kosovës dhe tjetë në autostradën e Dugagjinit.
Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Prishtin-Gjilan-Konçul që lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me luginën e Preshejves. Punimet në autostradën me gjatësi prej 22.6 km ka nisur në muajin prill të vitet e kaluar, kurse kozgjatja realizimit është 30 muaj. Rreth 87 milion euro llogaritet se do t'i kushtoj buxhetit kjo autostradë. Ndërkaq, autostrada Prishtin-Hani i Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë e quajtur Arben Gjaferi, ishte paraparte përfundonte në fund të vitit të 2018, por ajo nuk ka përfunduar ende, duke i tejkaluar tashmë afatet e parapara. Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë ishte ajo që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Rruga e Kombit Ibrahim Rugova. Në anën tjetër, ekspertë e kësaj fuqe vlerësojnë se me gjithë nevojën dhe rëndësinë e infrastrukturës e zhvilluar rrugore të një vendi, Kosova është dashur që të fokusohet në prioritetet të tjera. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të përgatitjes së projekteve konkrete që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, qeveria po i orienton mjetet e gatshme të buxhetit tek infrastruktura rrugore.
Autostradat më tepër ka një brapavi politike të sistem, të ndërtohet për Gjilan, të ashtë të ndërtohet për Dugagjin, e kështu që vazhdimisht do të lindin këto kërkesa politike, po me siguri shoqëria kosovare, po në këtë moment ka prioritete tjera.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtim të rrugëve lokale e magjistrale. Përqindja me madhe buxhetit të Kosovës zakonisht është ndarë pikrisht për ndërtimin e autostradave. Kurse kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj më herët ka thënë se deri në vitin 2023 asnjë qytet i Kosovës nuk do mbetet pa lidhje me autostradë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Judy Dempsey nga qendra Carnegie e Evropës ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin, i cili gjatë kësaj jave i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin për destabilizim të Ballkanit përmes zgjerimit të NATO-s, ka shfrytzuar vizitën në Serbi të fuqizojë ndikimin e Rusisë në rajon. Dëgjojmë një pjesë të intervistës të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pse erdhi deri te kjo retorikë agresive e befasishme nga ana e Moskës dhe sidomos Putinit?
Mendoj se kjo ka ndodhur për shumë arsye. Një prej tyre është se marrëdhëniet transatlantike janë përplot me tensione në këtë moment, por edhe presidenti Trump thot se SBA-ja në një moment do të tërhiqet nga NATO-ja. Kjo në mënyrë të qartë shkon në favor të Rusisë. Rusia gjithmonë ka dashur që të adopsoj lidhjen transatlantike dhe Putini ka shkuar në Serbi për këtë shkak. Së dyti, kur nuk e dini se çfarë mendon presidenti Aleksandr Vučić. Për Financial Times para disa vitesh, ai ka folur për kursin pro-evropian dhe kështu me radhë. Më pastaj e shtron tepiun e kuq për presidentin Putin. Kjo do të thotë se Serbia po luan një lojë të dyfisht. Çështja e tretë është që natyrisht Putini është atje me shefin e Gazpromit Alexander Miller për shkak se ata po e shohin ndikimin në rritje të Kinës. Në një mënyrë Ballkani Perëndimor përshëndrohet në fushë të lojës për Kinën dhe Rusinë në njërin anë. Ndërkaq që Bashkimi Evropian po përpiqet që të mbajë nën kontroll atë që po ndodh në Bosnjë e Hercegovinë dhe me vonesë në Maqedoni, si dhe e mbajë nën vrojtim Malin e Zi, i cili sapo ka marrë një kredit të madh nga Kina, ndonse tashmë është pjesë e NATO-s. Rajoni është mjaft i hapur për një numër të madh ndikimesh.
Pretty prone to an awful lot of influences.
Duket që Moska nuk po heq dorë nga Mali i Zi dhe Putini thot që vendimi për pranimin e tij në NATO ka krijuar tensione. Lavrovi thot që marrëveshja për ndryshimin e emrit të Maqedonisë nuk është e legjitime edhe pse nuk kanë asgjë kundër që dy shtetet të bisedojnë. Pra, ajo nuk po heq dorë as nga ato vende.
You're absolutely right. They're not giving up. But Montenegro.
Keni të drejtë. Ata nuk po heqin dorë. Mali i Zi është në NATO, por thën sinqerisht Mali i Zi do të mund të rregulloj gjërat në kuptimin e korrupsionit dhe mungesës së udhëheqjes së mirë me vendin dhe të marrëdhënieve të tij me Kinën. Bashkimi Evropian gjithashtu do të mund të bënte më shumë që ta forcojë Malin e Zi dhe kjo është çështja e parë. Kemi parë se çfarë ndodhi në Athinë, ku kryeministri Tsipras ka mbijetuar votbesimin, ndërkaq që qeveria maqedonase po e shtyn këtë ndryshim të emrit. Ai ndryshimi i emrit në fakt e ndryshon të gjithë lojën në qoftë se gjithë kjo kalon. Kjo është qetëson Rusin, por Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzojë këtë dhe të veprojë shpejt dhe të përmirësohet në këtë pikë në mënyrë që të hapë sa më shpejt bisedimet me Maqedoninë. Bashkimi Evropian, për një kohë shumë të gjatë, ka pasur politikë jo konsistente ndaj Ballkanit Perëndimor, përderisa Rusia dhe Kina kanë hyrë pa kurrfarë kushtesh.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
I dërguari Veri Koran në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-Chol ka arritur në Washington dhe pritet që pas takimeve me zyrtarët amerikan të premtën të caktohet një datë për mbajtjen e samitit të dytë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit Veri Koran Kim Jong-un. Nëse të dyja palët janë zotuar për denuklearizim të gadishullit Koran gjatë samitit të parë, përparimi deri më tani konsiderohet i zbet. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Negociatori Veri Koran në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-Chol ka arritur të njëjtën në Washington për të biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ashtu që t'i hapin në rrugën mbajtjes së samitit të dytë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore. Ai ka arritur në po të njëjtën ditë kur Trump ka prezantuar strategjinë e Shteteve të Bashkuara për mbrojtje raketore, duke përmendur se Korea Veriore përbën në vazhdimsi kërcënim të jashtëzakonshëm edhe 7 muaj pasi ka deklaruar në samitin e parë me liderin Veri Koran, Kim Jong-un, se kërcënimi Veri Koran është eliminuar. Chol pritet të takohet të premtën me Pompeo në shtëpinë e bardhë, ka thënë një person i afërt me këtë vizit, duke dhënë kështu një shpresë për përparim në procesin e denuklearizimit i cili ka qenë i bllokuar për muaj të tërë. Pas këtij takimi mund të bëhet publike edhe data për mbajtjen e samitit Trump-Kim, ka thënë po ky zyrtar në kushte anonimiteti. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur ndonjë dallim të madh lidhur me kërkesat amerikane që Korea Veriore të braktisë programin për armë bërthamore, në mënyrë që më pas të jetë sanksionet ndëshkuese ndaj këtij shteti. Kim Jong-Chol ka qenë për herë të fundit në Washington në muajin qershor, me që i pati dërguar një letër të liderit Veri Koran për homologun e tij amerikan që më pas i ka hapur rrugën mbajtjes së samitit të 12 qershorit në Singapore. Në ndërkohë dhe nën presidenti amerikan Mike Pence ka pranuar të mërkurën se përpjekjet për ta bindur Koren Veriore që të heqë dorë nga arsenali bërthamor nuk kanë arritur në pikën e dur. Derisa presidenti është duke premtuar dialog me udhëhecin Kim, ne ende jemi duke pritur për hapa konkret nga Korea Veriore që të shkatroj armët bërthamore që kërcnojnë popullin dhe aleatët ta në rajon, ka thënë Pence në një adresim ndaj ambasadorve amerikanë në departamentin e shtetit. CNN ka cituar një burim të afërt me bisedimet me SBA-s dhe Koreas Veriore, të thënë se Kim Jong-Chol do t'i dorëzojë një tjetër letër Trumpit nga lideri Veri Koran. Ndërkohë në bisedime e sipër për samitin e dytë, Vietnami është përmendur si vendi potencial për mbajtje të takimit, meq ky vend ka marrëdhënie të mira si me SBA ashtu edhe me Korenë Veriore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarinë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.